Radio Okapi.
Bonne somme la bétio, prochain consommateur.
Okapi.
Kana bolo jo matundu mingi matundu mingi tena bisika mkina mkina beke na kukinga kuza benki ya tatubama na bantonga venu na njinga kikungu na Radio Okapi koso msia Afrika kena ntola kinzunzulu tangwa nene bubia hii ya kila bambu ya mbia mekuma kusalama bilumbia na mwanda ya kile kala mwa bantongu beta bukila ntumu na beto ntongu myoso na ndabu na ntoto na beto daniki na njita mbuto liyola kena kutalaka mamma songa vwanda kadiaka bubia na ntola mapanzi sangu moto na mbalame luta jangu ya bambumi ya batu wa bazi kaka na maluku ya hunde tuba maka kaka na bantangu ya beta binga ntumu na beto na kivu wa zulu bernadine jambu sabna ntangu wa kukota makisa Rwanda na Kongo kincha sansi na beto ya kileka batatuba mama sabna kuzaba inki ya beta tuba nanda bantangu ya kima kile kaka musubeke na kuzaba yao kukatula vema makutu matundo dia kanabisi kamutira mutira beme baka mampeke na kulanda bansangu na betu na njinga kiko na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda betu na kinkole awa na kinchasa kutita ngolo meku mabilumbu yae na mbanda mwanda na kupesa mpira kumunisa kireka mambo betu kena kutuba bafu waka batu zoli na mpimpa mazulu na nyoso ya umelunga batu iya ya mebaka lufwa kaka na bilumbu tanu mpe batu wankaka melu wala bamputa nene na ndambu na Kongo Central Kanati kunuwa na kele diaka ve na kati ya bapulusu wafu na penkangu kasi makesa mekuma migi kuna na babalabala ya mwanda meza bisa bimbangi migi ya kile kankangu tulakatia na nzwa bisalu ya mbula matali na nyosu yai bimvu kankangu kena kufunda bimpumbula ntama ya kile bubia na kito na kiadi tina ntangu yai ndinga musuwe na ndambu wa bisalu ya mbula matali daniki na njita ngeke ntuma na wetu ntangu nyosu inki ya kena kuluta kuna
na bantu ya izole meba kalufwa bandinga ya nkangu ketu blaka dikabu ya mwanda meza bisa mutu ya nkaka mekufwa na manima kubula yandi masasi na ntwala ebilo ya telitwale ya mwanda na ntangu nkangu kuzaka bika nzutu ya mosi ya bambumbi ba kufwaka na mpimpa na ntangu ba kotaka na inzo ya mosi ya bambuta kesa laka na bilo ya environment babulaka yandi disasi na dikulu yandi kena kunwana na mpasi ya lufwa meza bisa Emmanuel Mbwela ntuma ya nkangu ya inzo ya kinzonzi mwana ya bambula makumi zole na tanu mbwela mpe mama mosi meba kalufwa fwa na manima kubula bao masasi ya mekuza pesa ntalo ya bantu tanu ba mikufwa na bilumbu tanu mutindu mosi Jean-Claude Mvwemba ntuma ya nkangu ya Congo Central kena kulomba luyalu ya kati ya kubaka balukanu samna dikabu ketu blaka nkangu ya kele bayina vwandaka binwani kuzaka na kitona samna mambu ya DDRR kena kusala mambu yai nkangu mekuza tolumuna babutiki ya bashinwa meyo kabilo ya telituale mpeyai ya aseko ngemba mekuza kota netuba depite Mbwela katuka matadi daniki Ndanzita Radio Okapi.
Mpinda niki ndanzita fono kusima tena kulanda bimbangi ya bapanzi sangwa nkaka ta radio to television mosi di akave kena kusala na lukana bantolisha mbanza kasi mpangi daniki ndanzita ngemba mekatona kufutuka kuna na nkokila yai na mwanda mpenda ntola kilusalusu ya kena kukatuka na mbanza mata di kukuma kuna bapulusu bwela di akama kesa mevutula ndonga meza bisa ntolisi ya bapulusu ansi na betu samna general Charles Bisengi Mana bapulusu tasara nyoso samna kukanga bimpumbulu nyoso yina ya kena kufitisa mioyo ya batu timi nduki general Bisengi Mana zebisaka nyoso yai na kinzo ntolo ya Michel Kifinangoi beto landandi
asubuhi sana tulipata agizo ya
msukansuka mbuta luyalu na mambo ya kati lombaka beto tinda na swalu nyoso minkaunga bampulusi kuna beto metinda minkaunga bampulusi kwenda sadisa bampulusi kena mwanda bame kwenda atantu alisa kizunga ya bakongo kena kwenda na mwanda kivufu kena beto na kukira ndie kuma awa pe nkaungu beto metinda katuka na bakongo na matadi bake kuma na kukila kasi nantangu yai ndemba mame kuma mutindu bampulusi na makesa kevana mkangu mezibula ba magazin ba boutique bisalu nyonso mebanda
zana aktivite zote zimeanza
jambo dibula ba monaka kuzika bambumbi ya batu mingi na maluku awa na Kinshasa kina kulanda kuyumisa mate ya batu bisa psaka yao bubi yai kele ntangu yanzo ya oni yakena kulendela kabantu wankangu ya mekatuka na kunata na bisalo masonga yanti mabuta kumi ya kileve kintangu ya pampangi na bau katuka jinaka ya dikofi ufanake na kusalama pena kutuba mbuta liyo lakena kutalaka mama ya masonga ya pesaka nsangu yai bovi yai migi na masula ya ndi ufanaka na utiba pandisangu iya nakati ya mabuta yai kele ntumu wankangu Frank Jongo nataka bau Adolf Ngoi ntumu wanabeti na mukembo yai ufanaka Jeff Ngoi incha kutuba
Kusosa susa ya maluku mekuma na kitezo ya konso kilumbu mbuta tambwe mwamba mesikimisa nde kusosa susa kile tete samu na batu zimbanaka tamu basa laka kisalu ina babo kilaka dikofi anmesikimisa mpe kukangama na buloko ti na lufwa ya mbuta ya luyalu ya ntama ya insi ya Central Afrique na kiyekwa ya baleki anikangamaka na Kinshasa samu andi sangisaka nzutu na baleki ya bakento pewa pesaka andi tumbudulu kuna na insi na bao andi lombaka inso ya kuenda baka lusansu tia ni salaka zaula andi mezengi Gisa maza ubangi mekwenda tuama na zongo. Tamu bisadi na beto zabaka yao, beto pesaka insu wabana tandi na buloko ya awa na Kinshasa. Mazono muso laka na alo alo, nambuta yalu yalu ya Central Afrique na kiyekwa ya masonga. Kana bame lomba beto uvutu sandi. Beto keti nila bao yani na iti na bao. Na ina metala kukanga batutika bisadi ya lukengolo pe kubika batu ankaka tangu ya inda na buloko, anime pesa ntendula. Batuke manisaka batangu makumi iya na nana na buloko. Kubimisabau na mtuala ya bazuzi baina kelu tisaka kilokola ina ya kifu andaka nguizani na kati ya parke general ya bwala samu na kufiongu nina
Adolfine Ngoi matondo minkasinge fransi matimake santi ya Rwanda mekota nativu wa Zulu mpena bantinga ya radio na bena ngemba ya limosi mfuma kizunga mbuta jile paluku mendi mantamu yai kaka na kutuba na ndidi kesa mose anti na beto lualaka ngolo mazunu na masasa bulamaka na kati efardesi ya vwana pe makesa yina ya nti ya Rwanda mingi na mongo ya musongoti na teritori ya Ruchuru ya kile kabitu baka tibetu kena kubokila ntumo na betu kuna na kivu wazulu Bernardine Jambu Bernardine Jambu ya kileka ntangu yai inki mutuna kena kuluta
Bimbuka nyonso ketalaka mambu ya ngemba mendi mansango yina ya kukota ya kinsweki ya basoda ya Rwanda yina kena kukota na ntoto ya Kongo kubanda kilumbu ya lumingu meluta na kulandakana na bapopa ya mbuta kizunga ya North Kivu jine paluku basoda kuluta nkama na minduki na bahu ndeme kota mazono basoda RDC kutaka bula masasi na basoda ya Rwanda yina bahu diaka kutaka futusa jine paluku
je confirme l'infiltration
mumendi makukota ya kinsweki ya basoda ya Rwanda na ntoto ya RDC mingi kuna na mongo musongoti bube kilumbu ya tatu na kangu nkangu na bagarde pa kutaka luengisa basoda FRDC yina kutaka sala patrouille samu na kufiongunina na tangu bazo naka kuma bisika basoda ya Rwanda meba kama nde basoda ya Rwanda kutaka bula basoda na beto masasi soda mosi ya FRDC lualaka banataka yandi la lupitalo ya nene ya Ruchuru kutu sose civil ya Nyiragongo bao jaka mepesa nchanguti na kilumbu ya lumingu meluta basoda ya Rwanda banda ukota kuna na organo na bwala kasinzi jile mpaluku metubati yandi mikuta sonikila deja kimvuka ya CRGL na GMV samu na kufiongoni na kanati yake ya keleka basuda ina vutuka na bwala na bao mpe babika musokosi
Betnedine Jambu kaka sabu na kukota ya makisa Rwanda na ntoto bankaka na beto wana Kongo Kinshasa ntu mwankangu jivnal munobo kena kubanza kilu yalu fuitu kulandila Jambu ya na mutira mefona kana kutita mingi ambuta yae ya pona makana wali kale kile ki Jambu yae lenda kubibisa dinaka bisala kupona mafuitu kusimama awananti na beto mbuta jivnal munobo na kinzondolo ya Inosa Olenga
Nous devons ouvrir l'œil.
Il y a quoi la bête aux ibula maison, na diambo yaï. Bête l'enda bikayaou, m'tindi na ve. Samo, n'entangu bête kouba ma samu na kostadi sa kupona mana Congo. Yao n'entangu, kukota ya basoda ya Rwanda, kusa kota n'antoto ya Congo. Pe, wana bakayaou, n'antima. Bête l'enda kovingila, bantangu, na bisalu ya kintwadi ya kulandila, bandilu ya bainti, mbuta ya kisunga ya norkivu, ani lombaka bau, bakusa pesa ni bantangu. Kana diambo ya iba misi kimisa yao ya kukwalu yalu ya kutanina inti mketuba lukula ntumwa ya nkangu ya fuananti bago landakana andi na kimvuka ya kutanina pe ngemba mpe bago za baka lukanu samna ukuza tanina ti ngindu ya kona ya kuza lutela na mbote ya fuananti vengumuna ngindu ya mavwanga na bisalu ya konama na mvula mafunda zole 15 mafunda zole 17
15-2016
Kizunga ya Oriental sabna kumanisa kitezo adifunda mosi na nkama zole ya kele ntala mabuta kina kakunua na kena kuluta na kivazulu mpe ya kele bubia na komanda bambu nisaka luzolo ya kufutukila babole na bawa takoti ngemba kele kamivutuka kakuna ve pe mazunu na bantinga radio kapia radio na beno ntwadisi na bawa mbuta roje kaindo zabisa kati bakeleveti lusalusu beto landandi na alo alo ya Maxial Kiza.
Lezimu ya batini keli ya mpasi boke na banzo ya kulala ve ata madi ya ve yoke mpasi mingi ye mutindu beto kezinga mbote beto kufutuka bifunu na beto mpaba ve ata awa beto kesadisama ve beto kena bilanga ve bulangiti ve beto meya mbulama ndabu yonso bivuka ya lusadusu ya nkaka bonso solidarite ti pame kuisaka beto monaka nde pame sadisaka batini ime katuka na geti ba ina vandaka mingi beto bantu kuisaka na kivu ya zulu boba kaka mazinu na beto ve beto mekana kufutuka beto kena lusadusu ve bilanga ve bulangiti ve beto meya mbulama awa na komanda
Elize Chikota Michelin Tola Tenga Mupangilivin Mbiunga Vubu Akile Kandalusalusu wa Mimi Kindu Nandila Mashine Beto na Tola Kindu Ndolo Konso Musiara Afrika Meka Tona Kumanisa Bantangwe Kasi Makutu na Bentangu Nyoso na Radio Kapi Radio Angemba
Okapi Okapi Ayo Okapi